Par prezidenta Daniela Ortegas centieniem maksimāli nomelnot opozīciju liecina fakts, ka ASV tehnoloģiju lieluzņēmums Meta, kam pieder sociālās saziņas vietne Facebook, slēdza valdības vadītu troļļu fermu. Kampaņa ietvēra pozitīvu saturu par valdību un negatīvus komentārus par opozīciju. Lai gan daudzas valstis ir nosodījušas opozīcijas pārstāvju arestus Nikaragvā un ASV pat ir noteikušas sankcijas, valstis kopumā vilcinās rīkoties aktīvāk, iespējams, baidoties no līdzīgas neveiksmes kā Venecuēlā.